Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin e Krem Fazliu do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Utheqësit e Kosovës nderojnë Afrim Bunjaku në një vjetorin e sulmit në Banjsk. Akt akuza për Banjskën e vonshme dhe pa plot, thot ministri i punëve të brendshme i Kosovës, Xhelal Sveçla. Drejtori policisë së Kosovës thot se nuk ka rrezik serioz për përsëritje të Banjskës. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Udhëheqësit e Kosovës, presidenti Avjosa Osmani dhe kryeministri Albin Kurti kanë shënuar një vjetorin e sulmit armatosur kundër policisë së Kosovës në fshatin Banjsk në veri të vendit, duke lartësuar sakrificën e Afrim Bunjakut për ta mbrojtur sovranitetin e vendit. Më 24 shtator të vitit të kaluar, një grup i serbëve të armatosur sulmuan policinë e Kosovës në fshatin e Zveçanit, duke vrar rreshterin Afrim Bunjaku. Gjatë përleshjeve që pasuan u vran edhe tre sulmues serb. Presidenti Osmani tha se Kosova është dhe do të mbetet e pandashme, e liria dhe kufi tanë të paprekshëm. Sot një vit rreshteri Afrim Bunjaku ra dëshmor për të treguar edhe njëherë, siç kemi dëshmuar ndërshekuj, se kjo tokë është atdheu yni përjetshëm, shkroi Osmani në Facebook. Kryeministri Kurti njoftoi se qeveria e tij ka vendosur të emërtojë një rrugë rajonale Ballaban Banjsk për nder të Afrim Bunjakut.
Kjo sakrificë, ky flim i rreshterit të policisë heroj të Kosovës Afrim Bunjaku ja ka vlejtur fort për policinë, për shtetin dhe për gjeneratët e ardhshme. Duke rënë Afrim Bunjaku, nuk kanë rënë edhe shumë policë të tjerë.
Kosova e ka cilësuar sulmin si terrorist dhe akuzon shtetin e Serbisë se ka gisht në të. Serbia i ka mohuar akuzat.
Duhet theksuar që Serbia është përgjegjëse, andaj Serbia duhet të japë përgjegjësi. E në këtë pikë ne kërkojmë mbështetjen, ndihmën, përkrahjen e faktorëve ndërkombëtarë.
Në fillim të këtij muaji, Prokuroria Speciale e Kosovës ngriti akt akuz kundër 45 personave për këtë sulm. Përgjegjësinë për sulmin e mori Milan Radojičić, ish nën kryetar i listës serbe, partisë më të madhe të serbëve në Kosovë, e cila mbështetet nga Beogradi. Bashkimi Evropian ka thënë se pret nga Serbia të ndërmarr hapa të nevojshëm për të siguruar që të dyshuarit për kryerjen e sulmit vdekjeprurës kundër policisë së Kosovës në fshatin Banjsk të japin llogari. I pyetur nga Radio Evropa e Lirë se a duhet Serbia të bashkëpunojë me Kosovën në proceset gjyqësore që do të pasojnë, zëdhënësi i BE-s Peter Stano tha: "Po, kjo është ajo që ne e kemi nënvizuar në mënyrë të vazhdueshme për ato raste ku kryesit e dyshuar janë në Kosovë." Autoritetet në Serbi refuzojnë ta ekstradojnë Radojičićin në Kosovë duke thënë ah. Stano tha gjithashtu se Serbia duhet të bëjë më shumë edhe në lidhje me të dyshuarit për sulme ndaj ushtarëve të KFOR-it, ndaj mediave dhe qytetarëve në trazirat e muajit maj të vitit të kaluar. BE-ja në mënyrë të përsëritur ka shprehur pritjet që Serbia duhet të bashkëpunojë plotësisht dhe të ndërmarrë të gjitha masat e domosdoshme për të kapur dhe për të sjellë shpejt para drejtësisë kryesit e akteve të dhunës nga ana e protestuesve serb të Kosovës ndaj qytetarëve, pjesëtarëve të KFOR-it, organeve të rendit dhe medjave më 29 maj të vitit 2023. Gjithashtu edhe për sulmet e dhunshme më 24 shtator 2023 në veri të Kosovës, tha Stano. Ministri i punëve të brendshme i Kosovës, Xhelal Sveçla, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se akt akuza për rastin e Banjskës është e vonshme dhe pa plot. Sveçla thot se në akt akuz nuk përmenden udhëheqës ushtarak të Serbisë, të cilët sipas tij, në bazë të dëshmive, kanë mundësuar trajnimin e grupit sulmues, por edhe kanë furnizuar ata me armatim. Në vazhdim ndjekim një pjesë të intervistës me ministrin Sveçla, realizuar nga Valona Tela.
Një vit pas sulmit në Banjsk kemi një akt akuz të ngritur nga Prokuroria Speciale e Kosovës e cila implikon mbi 40 persona, por vetëm 3 prej tyre janë në paraburgim në Kosovë. A prisni ekstradimin e Radojičićit dhe të tjerëve nga Serbia?
Po, leoni të them që më në fund, tash nuk kemi një akt akuz, për mua e vonshme, por edhe pa plot, duke qenë se ne e dim që përveç se kanë qenë diku rreth 100 terorist të kyçur drejt për drejt në këtë sulm, po ashtu ka qenë evidente organizimi e përkrahja nga ana e institucioneve serbisë. Për shembull, ne kemi dëshmi të padiskutueshme se ky grup terrorist ka mbajtur ushtrime ushtarake në Pasulianske Livade, që është një kazermë zyrtare e ushtrisë së Serbisë, ku Vučić pothuajse çdo muaj shkon dhe mbikëqyr trajnimet e ndryshme të pjesëtarëve të njësiteve ndryshme të ushtrisë apo policisë. E çuditërisht në akt akuz nuk është as komandanti i kësaj kazerme, as zëvendës komandanti i kazermës, as komandanti i ushtrisë së Serbisë, pse jo edhe vetë Vučić në qoftë se ka lidhje të drejtë për drejtë me këtë sulm. Por për këta tre të parët që i përmenda, tashmë kemi dëshmi që jo vetëm kanë mundësuar trajnimin e këtij grupi terrorist, por edhe kanë furnizuar këtë grup terrorist me armatim ushtarak që ne kemi zënë. Prandaj po them që kjo akt akuzë është pak e vonshme, por edhe pa plot. Megjithatë, unë jam i bindur se ne duke punuar më shumë, duke u fuqizuar më shumë, duke bashkëpunuar me faktorin ndërkombëtar që të rrisim presionin ndaj Serbisë, herë të vonë Serbia do të detyrohet të dorëzoj Radojčić dhe të tjerët. Fundi fundit, edhe sipas ligjeve të Kosovës, gjykimi në mungesë mund të ndodhë, dhe pastaj pas akt gjykimit do të mund kërkohet edhe përmes Interpolit këta terrorist dhe lëvizja e tyre do të kufizojë jashtëzakonisht shumë. Në të njëjtën kohë ne duhet të bëjmë që Serbia të paguajë një çmim të shtrejtë për mos akomodimin e kërkesave legjitime të drejtësisë.
Pse mendoni që nuk janë përfshirë këto pretendime, këto dëshmi që ju i përmendet në akt akuzë?
Po përbes kjo, unë besoj se është pyetje për prokurorinë speciale. Unë, duke qenë se kam parë dëshmit, jam i bindur, por edhe profesionist të fushave juridike e të sigurisë e ngrisin të njëjtën çështje. Pse, realisht me këtë akt akuzë, në një farë mënyre apo tjetër, anashkalohet përgjësia e individve dhe institucioneve të Serbisë në këtë sulm terrorist.
A mendoni se bashkësia ndërkombëtare po i bën mjaftueshëm thirrje Serbisë për ekstradimin e të pandehurve?
Jo, unë nuk po shoh ndonjë presion të veçantë. Thirrje ka, por përderisa këto thirrje mbesin deklarative, ato edhe nuk do të përmbushen nga Vučić, mendoj që duhet Vučić dhe qeveria Serbisë të ndjejnë presionin ndërkombëtar, të ndjenjë personalisht presionin ndërkombëtar në mënyrë që ata të nështrohen kësaj kërkese legale. Megjithatë, unë jam pak skeptik po ashtu, duke qenë se jam në të njëjtën kohë i bindur se ky sulm ka ndodhur në tutelën e Vučićit, mos them në organizimin e drejtë për drejtë të tij.
Drejtori i policisë së Kosovës Gazmend Hoxha në një intervistë për Radio Evropa e Lirë ka folur për situatën aktuale në pjesën veriore të Kosovës, duke thënë se situata është shumë më e qetë se sa ishte para një viti kur ndodhi sulmi armatosur në Banjsk të Zveçanit. Mes tjerash Hoxha flet për faktin se si tashmë kufiri Kosovë-Serbi është më i kontrolluar dhe se si aktualisht individet dhe grupet e mbetura në pjesën veriore të Kosovës nuk paraqesin rrezik serioz për situatën e sigurisë. Intervistën me Gazmend Hoxhën e ka realizuar Zuar Shkëlqim Hysenaj.
Së fundi kemi edhe një akt akuzë, e cila është ngritë ndaj 25 personave. Në rol transition e kalujt policia në gjithë të proces prej momentit kur ka ndo sulmi e deri tek, po thëmë, finalizimi formal i kësaj akt akuze. Nga pikpamja juj si drejtori përgjithshëm i policisë, si është situata aktuale sot në Banjsk, në Zveçan, në pjesën veriore krahasuar me para një vit kur më thonë ndodhe kjo sulm i armatosur ndaj policisë Kosovës?
Puna e madhe, suksesi, efikasiteti policisë Kosovës ka bërë që edhe të prapsoj ky solm i armatosur i grupit terrorist Radio Qiqit në territorin e Republikës Kosovës kundër policisë Kosovës ose kundër sigurisë përgjithshme të vendit tonë. Sa për këtë status sigurisë, mund të them që situata është shumë më e mirë dhe shumë më atit sa që ka qenë para këtij sulmi. Kjo mendoj që është punë e madhe që është bën nga policia e Kosovës, pasaj edhe puna në komunikim me qytetarët, bashkëbisedim, një respekt dhe pashtu një besim që kanë filluar qytetarët tonë serb që jetojnë pjesë mirore ta fitojnë te policia e Kosovës, duke parë që ne jemi policë i shërbim gjithve.
Pse besoni se erdhi deri tek ky moment dhe ishte aq e pamundur për të thonë me identifikuar se me parandalu ndodhen e këtij sulmi? Çka mund të jenë ato elemente që kanë ndikuar që ai grup të organizohet të takojë këtë sulm?
Po tash bazuar në informacionet inteligjente që kemi pas më herët, po dhe to që kemi punuar më vonë, edhe dhënat operative, edhe informacionet sigurore gjatë procedurës hetimore, ne kemi arritur të kuptojmë që ky grup kriminal terrorist nuk e ka bërë këtë punë ad hoc, ato për ato. Domethënë ka qenë ndërmarrje e planifikuar kohë më parë, domethënë informacionet tona thonë që qysh prej vitit 2021, ky grup po dhe grupe të tjera kanë pas trajnime në Serbi, në poligonet të ushtarake të Serbisë, të policisë, e ata janë përgatitur për një ditë të tillë sikurse është data e ekzekutimit të sulmit terrorist të Bojnskës, domethënë kanë qenë përgatitje të më të gjata ku kanë rekrutuar njerëz, domethënë kemi pas informacione që strukturat e mbrojtjes civile dhe të brigadës veriut kanë filluar me rekrutu djem të ri burra të cilët i kanë rekrutuar pas vitit, pas shtator vitit 2021, e pas sa këta i kanë dërguar në trajnime në Serbi ku janë trajnuar për përdorim të armëve, për taktika luftarake, ushtarake, për të qenë taft për të kryer një sulm tilla apo një inkurzion me qëllim që veriu i Kosovës të aneksohet Kosovës, të bashkohet me Serbinë apo të paktën të kemi një rezistencë të madhe luftarake kundër institucioneve të Kosovës, në këtë rast spori policisë Kosovës, pastaj edhe të tjerë, domethënë, por kjo nuk ka mujt me u bo vetëm nga ky grup, domethënë, ka qenë një strukturë e sigurisë e Serbisë duke përfshirë BIE-n, ushtrinë, po dhe policinë, po dhe nivelin qeveritar që ju ka qëndruar mbrapa.
Ju keni pas prezenca së kohën në po them BIE-n ku fitore, në Zveçan, në Leposavic, në komunat tjera. A ka qenë prania e mjaftueshme në atë kohë, apo ka qenë mungesa nështë e pranisë e kontrollit asaj territori që e ka lecu pak a shumë punën këti grupi kriminal edhe organizimit?
Po jemi duke folë për një teritor shumë të gjon të vijes kovitore mes Kosovës e Serbisë. Është një teren shumë i thyrë geografikisht edhe nga aspekti kodinore e malor, dhe më thonë, ka vende që është fështirë për të kontrolu. Ne kemi pas prezencë, kemi prezencë edhe tash, normalisht edhe kemi shtu, por duhet me kuptu që ka pas me dhjetra rrug ilegalit që janë përdorë për i grupeve kriminali, kontrabandës e të tjera, pastaj të cilat kanë qenë të ndihmura edhe nga institucionet e Serbisë, janë hapa të rrugë edhe për anën e Serbisë edhe pastaj nga ana e pjesës Kosovës, sepse ju dini që një kohë nuk ka qenë aq sa duhet i kontrollojmë territorin e Republikës Kosovës, sidomos në pjesën e Kufirit, edhe kontramonda ka qenë shumë e zhvilluar, domthonjë këto ka qenë rrugë të shumta të cilat për neve ka qenë e pamundshme të gjitha ato të kontrollu.
Mbas të informatave që i keni dhe hetimeve që i bëni të vazhdueshme, a ka njerëz në veri të cilët mund të kenë bashkëpunu ose mund të kenë ideologji të njëjtë me këtë grup?
Aja çfarë ne kemi arrit me siguru përmes inteligjencës tonë, po ashtu edhe me bashkëpunim me Agjencionin Kosovar për Inteligjencë, edhe bazë të analizave që ne kemi bënë, mund të ketë mbetje të këtyre dy organizatave terroriste të mbrojtjes civile dhe të brigadës së veriut, që ko pas kohë mund të përdoren për të kryer detyra caktuara, por aktualisht ne vlerësojmë që nuk ka potencial të cili kishte më shumë të rrezikuar rendin dhe sigurinë e veriut të Kosovës në mos të madhe.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqën tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive dhe në rjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.